Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους και όλους.
Τώρα, κύριε Λιόπουλε, να ξεκινήσω από μία φράση του Αλέξη Τσίπρα χτες στον Αντένα που συζητήθηκε πολύ, τα κλεφτόδεντρα. Θέλω να μας πείτε ποιοι φυτεύουν και ποτίζουν αυτά τα κλεφτόδεντρα και αν μπορείτε να γίνετε και λίγο συγκεκριμένο σε τι αναφέρεστε.
Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Το 2019 η ΔΕΗ είχε 27 διευθυντές, σήμερα έχει 105. Είχε 60 βοηθούς διευθυντών, σήμερα έχει 250.
Και με, 2019... με τόσους λίγους πώς κόντεψε να φτάσει στη χρεοκοπία.
ΔΕΗ δεν χρεοκόπησε, κύριε Χατζηνικολάου, το γνώρισε.
Έφτασε
πολύ,
πολύ κοντά σε αυτό.
Έφτασε
πολύ κοντά σε αυτό, κύριε Λιόπουλε.
Και σας απαντάω, την περίοδο 15-19 η ΔΕΗ κατάφερε να μειώσει ένα δις τον δανεισμό της, κατάφερε να κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια για τους πολίτες και τώρα αυτή τη στιγμή όλοι καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα ήταν η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που επέλεξε η σημερινή κυβέρνηση.
Εγώ θυμάμαι στο ξεκίνημά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη να λέει ότι θα σκάσει στα χέρια μας
η ΔΕΗ. Είχε 800 εκατομμύρια ζημιά η ΔΕΗ, κύριε Λιόπουλε.
Είμαι σίγουρος ότι θυμάστε πολύ καλά ότι όταν βγήκαν και τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 19 της ΔΕΗ, όπου δεν έχει αναδρομική ίσχυ, δεν έχει κάποια δυνατότητα ο κύριος Χατζηδάκης να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Το πρώτο εξάμηνο του 19 ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Τα στοιχεία ήταν πλεονασματικά και δείξανε ότι ήταν κυρίως λογιστικό το πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε.
Κύριε Λιόπουλε, δεν ήταν λογιστικό ίδια... το 800 εκατομμύρια ζημιά καταγεγραμμένη στη ΔΕΗ.
Κυρία Μακρύ, συγγνώμη,
είχε φτάσει να... Η μετοχή της ήταν σαν τζίχλες στο περίπτερο.
Κυρία Μακρύ, σας ρωτώ, αμφισβητείτε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 19 ήταν θετικά για τη ΔΕΗ? Όχι, δεν το αμφισβητείτε, γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία.
Εγώ θυμάμαι τα στοιχεία όλου του 19.
Ποιος ήταν κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 19? Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση για την μετοχή της ΔΕΗ. Μπορείτε να πάτε στον κόσμο και να πείτε ότι σήμερα η μετοχή της ΔΕΗ πηγαίνει καλά.
Η μετοχή μιας δημόσιας επιχείρησης
δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα.
Κύριε Λιόπουλε,
η
μετοχή μιας δημόσιας επιχείρησης είναι κράτος. Τότε ήταν κράτος η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το κράτος έχανε αυτά τα χρήματα, όχι η μετοχή. Τώρα έχει μετοχοποιηθεί, σωστά.
Κυρία Μακρύ, το κράτος επέλεξε να προστατεύσει την κοινωνία. Και αυτό έκανε. Και όταν λέμε να προστατεύσει την κοινωνία, εννοούμε να προστατεύσει και την παραγωγή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή και οι μεγάλες παραγωγικές εταιρείες έχουν απίστευτο πρόβλημα με το ρεύμα. Άρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έκανε, επέλεξε να ενισχύσει την εσχροκέρδεια, και αυτό σημαίνει κλεφτόδεντρο. Όταν λέμε ότι μέσα σε 7 μήνες υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη τα οποία προσεγγίζουν το 1,5 δις και η κυβέρνηση επιλέγει ούτε να τα φορολογήσει, επιλέγει να μην κάνει καν ελέγχους για το πολύ απλό, για το γεγονός ότι οι εταιρείες ενέργειας αλλάζουν σε κειμενόμενα σταθερά συμβόλαια χωρίς να έχουν ειδοποιήσει τους καταναλωτές. Όταν ούτε καν σε αυτό δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, δεν είναι ζήτημα ανικανότητας. Είναι ζήτημα επιλογής.
Η
κυβέρνηση δεν πιστεύει στη δημόσια ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι η ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε αυτό που λέτε για τα κέρδη στους παρόχους, η ΡΑΕ έχει αναλάβει να εντοπίσει τα ποσά και ο κ.
Μητσοτάκης. Με τη ψυχραιμία της, δεν χρειάζεται να βιάζεται.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα τα φορολογήσει αναδρομικά ίσως και 90%. Αυτό δεν είναι που ζητούσατε?
Ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει άποψη κάθε τρεις μέρες για το τι θα κάνει, για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Εγώ να ξεκινήσω από το εξής. Όταν η Κομισιόν μιλάει για ουρανοκατέβατα κέρδη και η ΡΑΕ και ο κ. Μητσοτάκης ακόμα τα ψάχνουν, πάλι μιλάμε για επιλογή κάλυψη τη εσχροκέρδεια. Είναι πολύ απλό. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά η Κομισιόν έχει γίνει κάποιο Σοβιέτ. Η Κομισιόν λέει το αυτονόητο. Ότι αν κάποιο συγκρίνει αυτή τη στιγμή τη διαφορά ανάμεσα στο κόστο παραγωγή και στην τιμή λιανική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν υπερκέρδη. Το γεγονό ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι τόσο ακραία νεοφιλελεύθερη, τόσο ακραία ιδεολειπτική, που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία όχι απλά του ευάλωτου, αλλά την κοινωνική πλειοψηφία και είναι πίσω ακόμα και από την εργαλειοθήκη της Κομισιόν, δείχνει ακριβώς το λόγο για τον οποίο χρειάζεται να γίνει, να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
Τι εννοείται την εργαλειοθήκη της Κομισιόν? Υπάρχει κάποιο μέτρο το οποίο δεν αξιοποιήσαμε?
Πρώτα απ' όλα την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία προβλέπεται στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν από τον Οκτώβριο. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει μια σειρά από χώρες στην Ευρωζώνη. Τελευταία παραδείγματα είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Και νομίζω ότι ένα κόστος 1,5 δις, δηλαδή ένα κόστος απολύτως ρεαλιστικό που μπορεί να καλυφθεί από τις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες, ειδικά όσο υπάρχει ρήτρα διαφυγής, αλλά θα μπορούσε να καλυφθεί κιόλας αν υπήρχαν διαφορετικές προτεραιότητες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η επιλογή για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης κοστίζει 1,5 δις το χρόνο στην κοινωνία. αυτό το 1,5 δις θα έπρεπε να έχει πάει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, που θα ήταν μια πραγματική στήριξη και όχι αυτά τα 13
που
ευρώ
λέτε, κύριε
που είναι
Λιόπουλε,
τουλάχιστον αστείο.
Είναι θέση σας αυτό και κάθισα και διάβασα την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, της υπηκορικής. Λέει ότι θα βγάλουμε πολλαπλάσιο όφελος από αυτό σαν χώρα. Δηλαδή
κυρία
με Μακρύ, η αρχική επένδυση είναι αυτή, αλλά θα βγάλουμε πολλά.
Χωρών,
άρα μήπως συμφέρει.
Όχι, δεν συμφέρει. Η πλειοψηφία των χωρών που έχουν επιλέξει να ιδιωτικοποιήσουν τα συστήματα επικουρικής ασφάλισης έχουν ήδη ανατρέψει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και γιατί τις ανατρέψανε? Γιατί δώσαν πολύ χαμηλές συντάξεις και γιατί κοστίσαν πάρα πολύ ακριβά στα δημόσια ταμεία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μέσα σε 3 χρόνια σημαίνει μεταξύ άλλων 3 δις περικοπές από τους συνταξιούχους. Γιατί υπενθυμίζω, όταν υπερψηφίστηκε η μόνιμη παροχή του μέρους της 13ης, δεν ήταν το σύνολο, αλλά του μέρους της 13ης σύνταξης, που δημοσιονομικά ήταν μια δαπάνη που προσέγγισε το 1 δις, μια δαπάνη που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και είχε πει ότι δεν θα κόψει, δεν την έκοψε το 20, δεν την έδωσε το 21 και δεν θα την δώσει το 22. Άρα 3 χρόνια Μητσοτάκης για τους συνταξιούχους και ειδικά για τους χάμηλους συνταξιούχους σημαίνει περικοπές 3 δις.
Τώρα, πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια στο ράφι, την ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης, και ποια είναι αυτά?
Κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω από εξής, γιατί ξέρουμε όλοι καλά ότι η ακρίβεια είναι πάντα και ένα συγκριτικό κόστος. Με ποια έννοια? Σχετίζεται και με το εισόδημα που έχουν τα νοικοκυριά. Με βάση μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, για το 50% των οικογενειών το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μήνα. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα? Ότι η Ελλάδα...
Αυτό δεν χρειαζόταν η μελέτη για να το δούμε. Είναι έτσι, συμβαίνει, το βλέπουμε γύρω μας. Το ακούμε από τους ανθρώπους.
Ναι, το ξέρω, γιατί ακούω και τις εκπομπές σας και ακούω και τα ρεπορτάζ που βγάζετε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήνα ΕΕΠ στα 27 κράτη της ΕΕ. Άρα πρώτη κίνηση, και επιμένουμε σε αυτό, πρέπει να αυξηθεί ο βασικός μισθός. Όταν το 19 αυξήθηκε ο βασικός μισθός 27% για τους κάτω των 25 και 11% συνολικά, αυτό το οποίο είδαμε ήταν και αύξηση της κατανάλωσης. Γιατί το σύνολο του βασικού μισθού πέφτει στην κατανάλωση. Άρα σε μια οικονομία με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, που στηρίζεται κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η αύξηση του βασικού μισθού θα βοηθήσει και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεύτερο μέτρο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τρίτο μέτρο, να μπει πλαφόν στις τιμές ενέργειας και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, αυτά που ξαναλέω η Κομισιόν ονομάζει ως ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας, και πρέπει να υπάρχουν και στοχευμένες παρεμβάσεις στο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα.
Όταν λέτε σε βασικά, γιατί το είπε χτες και ο Πρωθυπουργός, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε ποια εκτιμάτε εσείς ότι μπορούν με βάση και τις οικονομικές συνθήκες να μπουν?
Με βάση τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με το γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα έχουν τη ρήτρα διαφυγής, μπορούν να υπάρξουν κρίσιμες παρεμβάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν η κυβέρνηση δεν είχε επιλέξει να προχωρήσει στη μείωση του φόρου στα μερίσματα, δηλαδή σε κάτι το οποίο αφορά πολύ λίγους ανθρώπους που βγάζουν αρκετά λεφτά, θα μπορούσε ήδη να έχει μειώσει στο κατώτατο το ΦΠΑ στο ψωμί. Και αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Με αυτή τη μεθοδολογία, αν προχωρήσουμε, μπορούμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν ανάσες και στα νοικοκυριά, αλλά και συνολικά και στην παραγωγή. Γιατί μιλάω για την παραγωγή? Γιατί με βάση το πόσο έχουν ανέβει σήμερα οι πρώτες ύλες, με βάση το πόσο έχουν ανέβει τα λιπάσματα, δηλαδή όταν ένας γεωπόνος σου λέει ότι το σακί λίπασμα που πέρσι το πούλαγε 15 ευρώ και 17 ευρώ, φέτος το αγοράζει 35, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για τον παραγωγό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή βάζουν πολύ μικρότερη παραγωγή, άρα μεγάλες εκτάσεις θα μείνουν ακαλλιέργητες, το οποίο θα έχει διπλά αρνητικό αποτέλεσμα. Θα έχει διπλά αρνητικό αποτέλεσμα γιατί και παράγουν με μεγαλύτερο κόστος, το οποίο θα φτάσει στον καταναλωτή, αλλά και θα έχουμε μικρότερες ποσότητες, άρα νέα άνοδο τιμών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν τώρα παρεμβάσεις. Γιατί αν δεν γίνουν τώρα παρεμβάσεις, θα πολλαπλασιάσουν σε βάθος χρόνου τα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει το σύνολο της κοινωνίας.
Τώρα να πάμε και στα πολιτικά, γιατί χτες έβγαλε ειδήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και το είπε με τρόπο που νομίζω δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτό. Και συνεργασίες τη Δεύτερη Κυριακή. Αυτό είναι αλλαγή πλεύσης τώρα από το Μαξίμου?
Θα μας απαντήσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Θα τον παρακαλέσω να τον πάρουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε εκπρόσωπε.
Προφανώς.
και να θέσουμε ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ. Να μας θυμίσεις το ερώτημα, Κάτια.
Βεβαίως. Είχα ρωτήσει τον κύριο Ηλιόπουλο λοιπόν για τις πολιτικές ειδήσεις που έβγαλε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οριστικά έβαλε τα φόπλακα στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Όπως επίσης μίλησε για συνεργασίες τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Είναι αλλαγή πλεύσης αυτό, κύριε Ηλιόπουλο, και τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας?
Κυρία Μακρύ, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο τρόπος με τον οποίο μίλησε χτες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου θα δυσκολέψει πάρα πολύ οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα από το πολιτικό ρεπορτάζ ότι όλο το τελευταίο διάστημα είχε φουντώσει πάρα πολύ συζήτηση για την αλλαγή εκλογικού νόμου, που πέρα από όλα τα άλλα θα ήταν και μια, ας μου επιτραπεί η φράση, θεσμική παρακμή. Δηλαδή, μια κυβέρνηση να αλλάξει δύο φορές μέσα στη θητεία της τον εκλογικό νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη που σφύριξε τη λήξη της αυτοδυναμίας και άρχισε να μιλάει για συνεργασίες, νομίζω ότι ακριβώς αποτυπώνει τη ραγδαία κυβερνητική φθορά για την οποία έχετε μιλήσει και εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, για το γεγονός ότι πλέον η κυβέρνηση φαίνεται να χάνει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα την εκλογική της επιρροή. Και το χάνει για αντικειμενικούς λόγους. Το χάνει γιατί η ακρίβεια κυριολεκτικά έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο οικονομικής ασφυξίας για την, ξαναλέω, μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και όχι απλά για τους ευάλωτους. Με αυτή την έννοια είναι ξεκάθαρο ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ως προς το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η εξέλιξη αυτής της εκλογικής μάχης που θα έχουμε μπροστά μας.
Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.